Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, plastik adalah masalah bersama bagi seluruh warga dunia ini. Meskipun memiliki peran yang sangat mendukung kehidupan manusia, tetapi tetap harus disadari bahwa dampak dan resiko yang diberikan oleh penggunaan plastik itu sendiri mungkin lebih besar dari manfaat itu. Tentu ada banyak terobosan untuk mengatasi persoalan itu. Salah satunya adalah memproduksi kantong ramah lingkungan yang mudah terurai setelah digunakan. Salah satunya diproduksi oleh Karisma Hijau Daun atau KHD, perusahaan penyedia kantong dan sedotan ramah lingkungan berbahan dasar singkong. Pimpinan perusahaan KHD, Hermanto, akan menjawab pertanyaan kita tentang bagaimana upaya mereka mempopulerkan produk kantong berbahan singkong ini, khususnya karena sudah diterima dengan baik di Bali, tetapi belum maksimal di kota-kota lain di Indonesia. Dan simak perbincangan selengkapnya berikut ini. Begini Pak, saya tertarik karena ini mungkin, ya saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang baru atau kalau di Indonesia ini baru, di dunia luar mungkin sudah lama. Bagaimana ceritanya Pak Hermanto sehingga bisa memproduksi ini? Kantong ramah lingkungan berbahan singkong begitu ya?
Iya betul, betul Mas, betul. Sebenarnya sih lama ya, udah lama ya. Lama itu kan dalam arti gini, peneliti ini memang orang Indonesia, namanya Pak Sugitandio sebenarnya. Dia sudah riset ini sekitar sampai 10 tahun lah, gitu loh. Gitu. Nah, 2018 saya mulai berkenalan dengan mereka dan kita proses, bikin sampai produk jadi, lalu kita bawa ke Bali, Mas, gitu loh. Ke Bali dan kita udah ekspor juga ke mana? Ke Jepang sih, Mas, gitu loh.
Sejauh ini penerimaan pasar dalam negeri, luar negeri seperti apa, Pak?
Ya, jadi gini, kalau dalam negeri sebenarnya memang produk teknologi ini kan mungkin dianggap sebagai produk yang baru ya, masih teknologi baru ya, penggantinya plastik lah sebenarnya kan gitu ya, gitu. Jadi memang kalau dibilang menerima, menerima Mas. Itu kita udah pernah riset, apakah menerima nggak? Menerima, gitu loh Mas. Nah, kayak misalnya contoh di Bali. Bali kita akhirnya jalan Mas, gitu loh. Karena dari dukungan dari para konsumen, konsumen dari pelaku usaha di sana ya Mas ya, kayak Koreka gitu, mereka memang sangat sudah care terhadap produk-produk ya, yang ramah lingkungan gitu loh Mas. Gitu loh. Nah, kalau ditanya, kita udah pernah riset di Jawa, Mas. Mereka ini nggak menerima, menerima banget, Mas. Karena ini ada suatu produk yang bagus. Nah, kalau bicara harga, ini jadi penentuan di dalam keputusan si pelaku usaha. Nah, di luar Bali memang agak rada seret, Mas. Gitu loh. Karena mereka masih dalam memperhitungkan masalah kos gitu loh Mas. Yeah. Karena kosnya ini kan lebih mahal daripada yang plastik gitu loh Mas. Itu.
Kenapa Bali berbeda Pak?
Karena di situ konsumennya itu dari mancanegara Mas. Mereka sudah merupakan suatu malahan inspirasi kita berubah menjadi go green itu sebenarnya kan dari negara barat. Kita diinginkan gitu loh Mas. Jadi pernah yang saya diskusi dengan teman-teman itu dimulai di Banjarmasin Mas sebenarnya.
Dalam ukuran atau volume yang sama Pak, sebenarnya perbandingannya seperti apa sehingga ini dianggap lebih tinggi harganya dibanding produk berbahan plastik?
Ukuran sama, misalnya sedotan ya Mas, kita bicara sedotan. Sedotan plastik itu kan ada 6x20 diameternya 6, panjangnya 20, ada yang 8, panjangnya 20 kan gitu loh Mas. Nah, ukurannya itu sama Mas. Gitu loh. Nah, memang perbedaannya harganya itu bisa 2-3 kali lipat Mas dari harga itu.
Oke. Plastik. Apa yang menyebabkan itu 2-3 kali lipat lebih tinggi, Pak?
Bahwa kita lihat gini Mas, kalau plastik itu sebenarnya kan ampas dari minyak bumi Mas. ya kan?
Yeah.
Gitu loh. Ampasnya itu barulah dipakai jadi untuk plastik, ya kan? Gitu loh. Itu ditemukan sekitar tahun, kalau nggak salah saya pernah baca, 1925, Pak, Mas. Gitu yeah. loh. Ditemukan plastik itu untuk mengatasi limbah apa permasalahan kertas, Mas. Kertas itu kan lembang pohon ya, gitu.
Okay.
Nah, sehingga jadi murah, sangat murah dan kuat dan jadi akhirnya dipakai. Lalu kalau kita yang kasapa, kasapa ini kan kita di singkong.
Iya.
Yeah. Iya kan? Yang 2 bulan, 3 bulan dan petani yang nanem apa terus si proses segala gitu loh, Mas. Nah, kedua, memang karena volumenya penerimaannya belum banyak sehingga kosnya masih tinggi, Mas.
Oh,
kalau plastik ini kan, oh iya kan udah jutaan kilo, Mas, ya kan, ribuan kilo, ya kan plastik kan, Mas, gitu loh. Yeah. Dia sekali produksi, bayangkan. Nah, kalau kita ini paling masih puluhan ton gitu loh, Mas.
Volume
paling 100 ton kita. Iya, dari resinnya ya mulai. Kalau kita sebenarnya dari resinnya, Mas, produksinya kita sama aja dengan produksi plastik, Mas, untuk barang jadi. Tapi bahan bakunya menjadi resinnya itu yang mahal, gitu loh, Mas.
Kan dia singkong yang katakanlah di sini bahan makanan yang dibudidayakan kemudian diolah menjadi resin itu kemudian menjadi tas serupa tas
plastik. Iya, setelah jadi resin menjadi produk jadi. Nah, produk jadinya itu bisa jadi shopping bag, trash bag, bisa jadi straw, gitu, Mas.
Gitu. Di tengah ini kan kabarnya harga plastik meninggi karena harga minyak juga naik, Pak Irmanto. Apakah ada dampak positif ke produk Bapak?
Ya, jadi gini, itu harapan saya seperti ini. Saya juga udah bilang sama prinsipalnya ini, nah mumpung nih sekarang kondisinya kan kayak memang ya, beliau itu sudah memprediksi suatu saat plastik itu akan tinggi dan sama dengan produk ini, Mas, sebenarnya. Gitu loh.
Iya.
Ya kan, gitu loh. Jadi dengan harga yang kita punya ini sebenarnya nanti akan ekuivalen bahasanya ya, yeah. Gitu loh. Jadi sejajar, gitu.
Tapi saat ini belum ya dalam situasi ekonomi sekarang ini?
Masih belum, Mas. Masih belum. Masih belum terlalu ini, gitu loh.
Bahan baku diperoleh dari mana, Pak Irmanto?
Diperoleh itu kan dari petani singkong yang ada di Bogor, Mas. Waktu itu kan kita dapat penghargaan udah ekspor ke Jepang gitu kan dari Wakil Menteri LH, Kementerian LH, gitu.
Semuanya dari sana ya?
Jadi, oh iya, untuk bahan baku utamanya kan itu, Mas, singkong.
Produksi di mana, Pak?
Untuk apa?
Untuk produksi
di Gunung Putri, Pak. Saya di Gunung Putri.
Bogor.
Gunung Putri Bogor.
Yeah.
Iya, Kabupaten Bogor, iya.
Sejauh ini kalau selain Bali, Pak, produk ini diserap ke kota mana saja?
Ya, nah ini kita kan lagi mulai juga dari tahun lalu, 2024 ya sebenarnya kita mulai itu di Jogja, Mas. Di Jogja, Solo, Jogja sudah pakai, Semarang sudah pakai, dan kita di Solo masih ada baru 1-2 aja, dan kita lagi mau terus juga. Jadi sampai Surabaya nanti, Mas. Kita sentralnya di Jogja, Mas.
Yeah.
Gitu.
Salah satu tantangannya karena ada harga yang berbeda tadi adalah butuh kesadaran dari konsumen ya, bahwa ini ramah lingkungan begitu.
Ya, jadi sebenarnya kalau bicara ini memang ada, pertama adalah law enforcement dari pemerintah, Mas. Satu. Ya kan, karena pemerintah bagaimana regulasinya terhadap, karena bahayanya plastik itu kan tidak bisa terurai dalam waktu 100 tahun, Mas. Ya kan. Kedua, kesemrawutan sistem persampahan kita kan kacau, Mas. Gitu loh.
Yeah.
Ya kan. Itu TPA harusnya bukan untuk yang non-organik, ya kan, tapi dimasukin jadi tempatnya non-organik juga, Mas. Itu yang jadi kacau, gitu loh. Jadi sistem kita ini kan Indonesia lagi kacau, gitu loh.
Yeah.
Karena kalau sebenarnya udah ada undang-undangnya, Mas, nomor 18 tahun 2008. Kalau Indonesia pakai itu, pemerintah daerah pakai itu semua, sebenarnya aman, Mas.
Apakah ada
regulasi? Ya kan? Jadi pertama regulasi, ya, Mas, gimana?
apakah ada regulasi khusus yang mendukung penggunaan jenis ini, Pak, kantong jenis ini?
Sudah ada, khususnya di Bali sudah ada, dan kalau di Bali pemerintah jalanin walaupun setengah-tengah, tapi memang pelaku usaha di sana sudah berubah karena dorongan dari customer ya mas, gitu. Di Jogja sebenarnya sudah ada juga, Jakarta sudah ada, peraturan semua sudah ada mas. Tapi implementasinya, law enforcement-nya ada belum? Itu. Jadi kalau sudah ada yang diimplementasikan seperti itu, ya kan, sebenarnya lancar mas.
Betul.
Jadi orang berubah.
Tantangannya mungkin mengedukasi masyarakat untuk memilih yang ini meski dengan harga lebih begitu ya Pak?
Ya, sebenarnya itu poinnya. Kalau sebenarnya gini mas, apakah mereka masuk nggak sebenarnya dengan ada dua pendekatan mas. Kalau kami itu biasanya pendekatannya adalah rasio. Rasio mereka jual minumannya di kafe-kafe itu. Contohnya aja deh, ST mas. ST itu jarang ada yang 3.000, 5.000 mas. Yeah. Ya kan? Ya kan? Apalagi di hotel-hotel. Itu minimal 15.000 mas. Ya kan? Nah, modalnya aja tuh berapa ST? Iya kan? Lalu dikasih dengan sedotan yang 300 rupiah, harusnya rasionya masuk, Mas.
Betul.
Itu. Jadi, pendekatan kita biasanya dari situ, Mas, rasio. Dan banyak yang sudah berubah. Memang akhirnya kita mengedukasi. Makanya kita ada kerjasama dengan GP untuk adanya perubahan perilaku itu, Mas.
Iya, betul, betul.
Dan kami juga sedang lagi programkan untuk tempat olah sampah di sumbernya, mas. Kami juga ada. Jadi ada satu PT kami lagi dengan komunitas lingkungan kami sedang lagi mempopulerkan tempat olah sampah di sumbernya, mas. Gitu loh.
Oke, oke. Pak, variasi produknya apa saja sih yang bisa diperoleh dari bahan
sedotan?
Iya.
Ya, sedotan, shopping bag, trash bag, dan kita sebenarnya sudah lagi pernah saya bikin juga sampelnya itu untuk kayak cutlery produk, mas. Cutlery produk. Cutlery produk itu seperti kayak pisau, garpu, sama ini, sendok.
Yang sekarang itu
yang buat
itu.
Pesawat-pesawat gitu mas.
Karena dia sekali pakai kemudian dibuang ya Pak.
Iya yeah, gitu mas. Dan nanti kita juga lagi kembangin untuk jadi untuk kayak sikat gigi terus sama cukuran jenggot mas. Okay. Yang buat di hotel.
Pendengar, Hermanto, pimpinan perusahaan Karisma Hijau Daun, sebuah perusahaan penyedia kantong dan sedotan ramah lingkungan berbahan dasar singkong yang terus mengedukasi masyarakat tentang bahaya pemakaian plastik dan pentingnya penggunaan produk berbahan alami yang mampu terurai seiring waktu ketika tidak digunakan lagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.